Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
Til lyden af bølger, der brydes, dykker vi nu ned under havoverfladen. For i dagens program springer vi ud på en marin mission, når vi bliver klogere på ålegræs, og hvorfor den her plante er vigtig at forske i, hvis vi vil have mere biodiversitet og også kæmpe for klimaet. Ikke nok med det. Ålegræs, eller bendeltang, som den også kaldes, har en stor kulturhistorisk værdi. Og derfor skal vi også et smut omkring Læsø og tale med tængemanden, der har genoplevet øens gamle tangtagstradition. Hvad er det, der skal til for at genetablere de mange ålegræsenge, som vi har mistet langs de danske kyster? Og hvordan bruger vi i dag de opskyllede planter på både historiske, men også i helt moderne byggerier? Og hvorfor havde damperen Titanic 800 tons ålegræs med i lasten, da den forliste på sin jomfrurejse i 1912. Alt det her og mere til, det finder vi ud af nu. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og vores guide igennem ålegræssets undersøgelse verden, det er Dorte Krause Jensen, der er professor i marinøkologi ved Institut for Ecoscience og Arctic Research Center på Aarhus Universitet. Dorte, velkommen til, og tak fordi du er med.
Tak skal du have. Tak for invitationen.
Lad os lige prøve at starte med at forstå det her miljø, vi skal på opdagelse i dag. Hvordan ser der ud nede i sådan en sund og frodig havskov?
Jo, altså i en sund og frodig ålegræseng, der er der masser af liv. Selvom en ålegræseng ofte er en monokultur, så er der masser af liv på og mellem planterne og også ned på havbunden. Mm. Sidste sommer der gik jeg i en tæt ålegræseng på helt lavt vand oppe på kysten nord for Mariagerfjord, Kattegatkysten der, hvor det vrimlede med fladfiskeyngel ned på havbunden mellem planterne, og lyset spillede, og der var masser af smådyr. Så det synes jeg var et meget godt eksempel på en sund ålegræseng.
Ja, og hvad er ålegræs egentlig for en plante?
Det er faktisk en græs, ligesom græsser på land. Den har blade og stængel og rødder, og den danner blomster og frø under vandet. Den er en af cirka 60 havgræsser på verdensplan, og havgræsserne de ligner sådan overordnet hinanden i struktur, men de har forskellige størrelse og vækstform, eller væksthastighed. Så der er nogen, der vokser. Altså, der bliver kæmpestore, vokser hurtigt og også kan bygge deres underjordiske stængler sådan opad. Det gælder for eksempel nede i Middelhavet, havgræssen Posidonia. Den kan simpelthen danne rev, der er flere meter høje, fordi dens underjordiske stængler kan vokse lidt opad. Så ja, de her flere meter høje rev, de kan være flere tusind år gamle.
Okay.
Og det er nogle kæmpe sådan tørv, der sådan står der på havbunden. Og så står de grønne blade der øverst. Men det er jo faktisk en plante, som så er vokset frem igennem alle de der mange år. Vores hjemlige havgræs, ålegræs, den vokser mere flat, så den bygger ikke de her rev op, men den breder sig sådan fra kanten.
Ja, så der er altså en god grund, at vi kalder den græs. Altså den minder sådan set ret meget om det græs, vi har op på overfladen så.
Ja.
Ja. Og hvad skal der til? Altså nu snakkede vi om den her sunde og frodige havskov. Hvad skal der til for, at et ålegræs så altså kan leve og har det godt?
Jamen, de har brug for lys, ligesom alle mulige andre planter. Så først og fremmest skal vi være sikre på, at vi får nok lys ned på havbunden til store dybder, hvor vi gerne vil have ålegræsset til at brede sig. Og det er problemet mange steder, altså at vandet simpelthen er for uklart, så ålegræsset kun kan gro på det lavere vand. Mm. Og derinde der er der ekstra meget sådan fysisk forstyrrelse fra bølger og strøm og sådan, så derfor så kan ålegræsset blive presset til kun at være i en smal zone. Så det gælder om at få noget klare vand, og det handler blandt andet om, at vi skal have mindre udledning af næringsstoffer fra land. Så vi skal simpelthen have noget renere vand.
Ja, og det næringsstoffer, er det ting, der kommer fra landbrug, fra byerne?
Ja, især fra landbruget. Ja. Altså kvælstof fra landbruget er det største problem der.
Og nu snakker vi jo om den, som om den er en dejlig ting at have, men hvad er det egentlig, den bidrager med? Altså til det marine, men også måske det sådan globale økosystem?
Ålegræsenge og andre havgræsenge, de er levested for masser af smådyr og fisk, opvækstområde for nogle fisk og skjulested for andre. Og så lever der en masse smådyr. Så det, der er stor biodiversitet, når man har havgræsenge i forhold til, hvis man kun har den bare sandbund.
Ja.
Og så er det også meget produktive økosystemer, som optager store mængder næringsstoffer og CO2 fra atmosfæren og indbygger i deres biomasse. Og en del af det bliver begravet i havbunden sammen med partikler fra vandet, så de kan også opbygge puljer af kulstof og kvælstof i havbunden.
Mm.
Og så sådan nogle tætte ålegræsenge, der står langs kysterne, de fungerer også som naturlig kystværn. At de dæmper simpelthen bølgebevægelsen og fremmer sådan sedimentation af partikler.
Ja.
Så vi simpelthen får noget mere roligt vand derinde langs kysterne. Så naturlig kystbeskyttelse, det er heller ikke at kimse af i de her tider.
Nej, jeg skulle til at sige, det tænker jeg, der er nogle boligejere, der sidder derude og lige pludselig slår ørerne ud. Ikke?
Ja.
Ja. Okay, så det er altså på flere fronter nu, som du siger, der er jo blandt andet noget, der hedder kystbeskyttelse, der er oppe at vende, men altså i særdeleshed også biodiversitetskrise og klimakrise. Og der er ålegræs, altså den her plante, der er måske mange, der glemmer eller ikke tænker over i hverdagen, mm-hmm. der er den simpelthen essentiel.
Ja, altså vi skal sikre, at vi har nogle sunde økosystemer. Ja. Det er med til at få mere biodiversitet i vores kystvande.
Ja. Så hvor meget ålegræs burde vi have i de danske fjorde og sådan kystnære farvande?
Altså historisk set, der havde vi rigtig, rigtig meget ålegræs i danske farvande. Der var der faktisk så meget, at folk virkelig interesserede sig for ålegræsset. Mm. De troede, at det var grundlaget for alt liv i havet, fordi det var over det hele. Så de satte sig for at kortlægge det og forstå udbredelsen. Og de kortlagde, at der var 6.700 kvadratkilometer ålegræs på den tid. Og det er jo virkelig meget. Når vi tænker på, at vi har en kystlinje på omkring 7.000 meter, eller kilometer, så ville det svare til, at der var i gennemsnit omkring en kilometer bredt bælte langs alle vores kyster. Så det var altså massivt.
Ja.
Ja. Så det er det, vi havde engang, og grunden til, at det er sådan så udbredt i vores kystområder, det er, at vi har de her sandede, lavvandede områder med lys, og hvor der er ret beskyttet her i de indre danske farvande. Og det er simpelthen det er sådan et sted, ålegræs gerne vil gro.
Ja. Ja, fordi vi har jo, som jeg forstår det, meget gode betingelser i Danmark for ålegræs. Faktisk sådan særdeles gode, hvis man sammenligner os med resten af Norden. Hvorfor er det, at vi kan noget særligt i forhold til det her miljø?
Ja, men det er netop de her sandbunde og lavvandede, svagt skrånende kyster mod dybere vand. Mens i Norge, der har vi dybe fjorde, vi har fjellene og stenbund, og der, altså, der vokser ikke ålegræs. Der har vi tangskov til gengæld.
Ja.
Så i Norge, der er det inderst i fjordene, at der er nogle steder, der kan være ålegræs, og også langs svenske kyster. Men vi er det nordiske land, der har langt det største potentiale for ålegræs.
Ja. Og hvor meget er det helt præcis, vi har tilbage af ålegræs? Ved vi præcis, hvor meget der er tilbage?
Nej, vi ved ikke helt præcist, hvor meget vi har, fordi det er jo faktisk svært at kortlægge ålegræs, fordi det netop jo er der under vandet, man ikke ser det. Vi har et bud på, hvor meget der potentielt kan være, fordi vi ved, hvad der skal til for, at ålegræs kan trives. Så ud fra vores viden om, hvor har vi lysforhold, der er i orden, og hvor har vi bundforhold, så burde der kunne være omkring 2.200-2.500 kvadratkilometer. Så det er kun en tredjedel af det, vi havde engang.
Ja. Det er en kraftig reducering, må man så sige.
Det er det.
Ja. Hvad har de største syndere været, kan man sige? Nu snakkede du jo blandt andet om det her med, at der var uklart vand og så videre, men hvad har ellers bidraget til, at så meget er gået tabt?
Ja, altså nu ved vi, at vi havde den der store udbredelse for omkring 100 år siden. Men i 1930'erne, i starten af 30'erne, der var der en ålegræssyge, som ramte ålegræsbestande i hele den nordatlantiske region. Og der mistede vi simpelthen 90% af vores bestande. Og det var især i de mest saltholdige områder, at vi mistede dem. Og det var størstedelen af vores områder. Men i de sydlige, mere brakke områder, der havde vi stadigvæk nogle ålegræsenge tilbage. Så det var et virkelig markant fald. Og så over de følgende årtier, der var der en naturlig rekolonisering af ålegræs sådan i et vist omfang.
Mm.
Men den nåede aldrig sådan en fordomsudbredelse. Fordi så kom vi også ind i perioder, hvor eutrofieringen jo virkelig var ved at toppe, og der var også flere steder med sådan tråling på havbunden og sådan noget, så den blev i sin rekolonisering der mødt med nye presfaktorer.
Ja. Og vi skal faktisk tilbage, det kan vi godt love lytterne, til det her med den her sygdom, fordi vi skal også et smut til Læsø senere her i udsendelsen og se på deres sådan, kulturhistoriske forhold til ålegræsset. Men inden vi gør det, lad os lige sådan tage den en gang til for prins Knud, fordi det er jo, når vi snakker om natur i Danmark, en lidt sørgelig historie, men vi har jo altså en tendens til at være ret dårlige til at passe på den, ikke? Og det har jo så tydeligvis også været tilfældet med ålegræs. Og det kan jo også måske nogle gange være sådan lidt svært, det her med at argumentere på naturens vegne, fordi vi har det med at stille vores egne behov først. Så hvis vi sådan skulle lave en opsummering og argumentere for væsentligheden, både i forhold til biodiversitet, men også klima, hvad er det, der er på spil, når vi taler om det her ålegræs? Hvorfor skal vi passe på det?
Vi skal passe på det af mange, mange grunde, og jeg synes, det er vigtigt at se holistisk på det. Ja. Altså, at det er et økosystem, som har en masse funktioner ude i kystzonen. Og jeg synes, at det med biodiversitet, altså, det er alt overskyggende der. Altså, det er virkelig store områder, der før var habitat for en masse liv.
Mm.
Og som vi har mistet der. Og det her med, at vi mangler fiskebestande, og sådan, der, det vil også kunne bidrage godt i den retning, hvis vi fik nogle flere habitater på lavt vand, hvor fiskene kunne trives.
Ja, så altså gode grunde til at beskytte ålegræsset. Mm. Det er jo altså det, vi skal snakke om i dag, at både beskytte den, men altså også at genetablere, som du siger. Ikke?
Mm.
Ja.
Men dertil, i forhold til hvad der er vigtigt, så er der jo også det her med kystbeskyttelse. Altså at de danner det her kystværn, som er ret vigtigt. Og tidligere der havde vi den her mosaik af kystøkosystemer. Vi havde strandenge, og vi havde sandbanker og ålegræsenge og stenrev lidt længere ude. Så sådan en mosaik. Og mange steder, der har vi i dag bare den her sandbund.
Mm.
Så det er vigtigt at få de her enge frem og få få stabiliseret kysterne, også via dem. Og så kan ålegræs og andre havgræsser også optage kulstof og kvælstof, og så begrave en del af det i havbunden. Det er ikke noget, der løser klimakrisen, men det er en sidegevinst.
Ja, en prik i puslespillet.
Det er det nemlig.
På en eller anden måde. Hvordan endte du egentlig med at forske i netop ålegræs, Lorte?
Det var lidt ved et tilfælde. Selvom jeg er vokset op ved stranden, og havet, og tilbragte en stor del af min barndom der, så vidste jeg ikke, hvad ålegræs var. Og faktisk heller ikke tang. Jeg så det, når det lå på stranden og var tørt. Men når jeg skulle ud og bade, så prøvede jeg at undgå den slags og komme til den rene sandbund. Så det var først sådan langt hen på biologistudiet, at det gik op for mig. Det var min... en inspirerende underviser, som foreslog mig at lave specialer omkring ålegræs. Og så blev jeg noget overrasket, da jeg fandt ud af, hvad det faktisk var for en plante, og hvor udbredt den er. Så jeg synes, det er lidt tankevækkende, at man kan vokse op i havet, og så alligevel ikke vide, hvad det er. Og det er jo netop det her med, at det er skjulte økosystemer. Man bliver nødt til lige at fortælle lidt om dem en gang imellem.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Til nye lyttere, vi dykker i dagens program ned i de danske farvande for at blive klogere på ålegræs og dets indvirkning på biodiversiteten og på klimaet. For Danmark har optimale ålegræsbetingelser, som vi lige har hørt. Og der var der altså også engang masser af ålegræsenge rundt omkring hele kysten. Men som så meget andet natur i Danmark, så skal vi altså nu arbejde for både at bevare og genetablere det her miljø. Og altså hertil ålegræsset. For at finde ud af, hvorfor det her arbejde det er så vigtigt, og også hvordan vi så griber den her opgave an, der har vi i dag besøg af Dorte Krause Jensen, der er professor i marinøkologi ved Institut for Ecoscience og Arctic Research Center på Aarhus Universitet. Og Dorte, vi har lige talt om, hvor meget af vores ålegræs vi jo så desværre har mistet eller ligefrem ødelagt her i Danmark. Hvad ved vi egentlig om tilstandene i resten af Europa?
Både i resten af Europa og også på verdensplan, der er havgræsserne også truet. Altså, der har været kæmpestore tab. Vores situation er slet ikke enestående. Og vi lavede et studium for nogle år siden af situationen for havgræsser i Europa. Der er 4 forskellige havgræsser, og vi undersøgte deres historiske udvikling og kunne se, at for alle 4 havgræsser, der var der kæmpe store tab. Og de største tab skyldtes ligesom her eutrofiering, dårlige lysforhold af den ene eller den anden grund, fysisk forstyrrelse. Mm. Men så kunne vi så heldigvis se, at her imod de seneste årtier, der ser det ud som om, at det er ved at vende, sådan at frem for et tab, der er der nogle steder, hvor vi ser en lille tilbagevenden. Så det ser knap så slemt ud, som det gjorde for nogle årtier tilbage. Og formentlig er det her øget fokus gennem vandrammedirektiv, habitatdirektiv, havstrategidirektiv og alle de her fokuspunkter på, at vi skal bevare vores kystområder i en god tilstand, som er ved måske at få lidt effekt derude, men det tager lang tid.
Ja, men det er dejligt med noget godt nyt, når man snakker natur. Jeg synes nogle gange, der kan være langt mellem snapsnit, så det er positivt. Så det her med, at der rent faktisk er kommet en øget bevidsthed omkring det her problem, det har altså haft en effekt. Hvis vi nu zoomer ind på Danmark igen, hvis vi nu vil forsøge at råde bod på altså noget af det, vi har mistet, hvad kan vi sådan i første omgang gøre for at beskytte det marine miljø, der er tilbage?
Jamen, vi skal simpelthen sørge for, at der er gode vækstbetingelser for ålegræsset, hvis det er det, vi vil have tilbage. Ja. Så vi skal sikre gode lysforhold på havbunden. Det gør vi ved at sørge for, at vi reducerer udledningen af næringsstoffer fra land, så vi får færre alger i vandsøjlen, og så over tid, så får vi så også stabiliseret vores sedimenter, fordi de har også lidt under mange års næringsstofudledninger, så der er mange steder, hvor de er blevet uegnet for vækst af ålegræs. Inderst i fjordene for eksempel er der mange steder, hvor havbunden er så blød, at ålegræsset ikke kan holde fast simpelthen. Mm. Så vi skal reducere udledningen af næringsstoffer, og så skal vi også undgå fysisk forstyrrelse af havgræsserne. Og altså, blandt andet skal der jo ikke være mulighed for, at man kan tråle inden for lavvandede områder, og tilsvarende bliver der også nogle steder dumpet materiale på havbunden, og den slags skal der jo selvfølgelig være fuldstændig stopper for.
Ja. Ja. Og hvor mange steder i fjordene og også i havet omkring Danmark har så i dag, som du siger, der er jo noget af det, der er blevet forblødt og så videre i underlaget, så hvor mange af de her steder har egentlig potentiale nu til at huse ålegræsengen?
Altså ud fra vores vurderinger, så kunne der potentielt være 2.200 kvadratkilometer ålegræs i Danmark, sådan cirka. Mm. Men det har vi ikke endnu. Der er huller i de her bestande, og der er områder, hvor man skulle tro, at de var, hvor de så ikke er. Så der burde de så kunne rekolonisere, hvis vi venter længe nok. Men nogle steder kan det være vigtigt at fremme den rekolonisering ved at lave en aktiv restaurering. Hvis der for eksempel mangler moderpopulationer i et område, så vil det tage lang tid, før der bliver ført frø til fra bestandet langt, langt væk. Så der kunne det være en idé at prøve at plante nogle bestande simpelthen.
Hvordan gør man det? Altså nu siger du restaurerer. Det er jo noget, jeg sådan tænker byggebranche og så videre, ikke? Hvordan gør man rent fysisk det nede under vandet?
Jamen, det er meget manuelt. Ja. Det er noget med at gå hen til en sund ålegræsseng og forsigtigt jo udtage skud til at plante en ålegræsseng et andet sted. Og der skal man jo virkelig være forsigtig i det her stadium, fordi det kan jo ikke nytte noget, at vi ødelægger vores sunde bestande for at prøve at retablere nogle andre. Så vi skal være sikre på, at vi tager det fra steder, hvor det vil kunne, hvor bestanden vil kunne lukke sig igen. Så man tager så de her skud med et lille stykke havstængel, eller hvad er det, stængel fra planten og rødder, sådan at den vil kunne etablere sig et andet sted. Så er det en dykker, der simpelthen tager den ned i havbunden, fører den ned i havbunden manuelt. Og i nogle tilfælde, der har man så valgt at sætte en lille pløk ved, eller et søm ved, for at sikre, at den får fæste. Så det er, det er en meget ressourcekrævende proces, men vores kolleger fra Syddansk Universitet, de har udviklet processen sådan, at frem for, at de skulle bruge mange skud per kvadratmeter, for at det fik succes, så kan de nu klare sig med 1-2 skud per kvadratmeter, hvis betingelserne er til stede. Så det er den vej, det er den måde, man gør det på, og det er lidt ligesom, hvis man kigger ud i klitterne,
ja.
Så vores klitfoder, de sørger for, eller strandfoder, de sørger for at plante marhalm derude hvert år. Og det er præcis på samme måde. Man henter de sunde planter, og så planter man.
Et eksempel på, hvad man kan opnå igennem sådan et restaureringsprojekt, der tænker lige, vi skal kigge på et udenlandsk projekt, Virginia Coastal Lagoon. Du siger, det er simpelthen verdens største restaureringsprojekt af den her art. Hvad er det, de har gjort der?
Jamen, der havde de sådan et stort område i den her lagune på østsiden af USA's kyst, og der lagde de mærke til, at der simpelthen var perfekte betingelser for, at ålegræsset burde kunne gro. Der var en sandbund, og der var lys på bunden, og det var forholdsvis beskyttet. Og de vidste, at der havde været ålegræs engang, men der var ingenting, stort set. Så de tænkte, at det nok var fordi, at der manglede moderpopulationer. Og der førte de så frø til. Fordi det er den anden måde, man kan retablere på. Man kan enten retablere med skud, eller man kan retablere med frø. Og derover der har de så retableret med frø. De har simpelthen strøet frø ud på havbunden, og så har de vokset op og dannet nye bestande. Og det har de haft meget, meget stor succes med. Det var et projekt, der startede omkring årtusindskiftet, og de har efter 20 år, der havde de nået 36 kvadratkilometer. Så det, og når først det er kommet i gang, så er der jo en selvforstærkende effekt, så spreder det jo sig selv også. Ja.
Det lyder umiddelbart lidt nemmere, end det vi gør i Danmark. Ja. Hvorfor er det ikke, vi bare går ud og spreder en masse frø?
Jamen, vi har også prøvet på det her i Danmark. Der har været flere projekter, hvor man har prøvet på det. Men det er ikke lykkedes særlig godt endnu. Det kan være, at der skal andre teknikker til. Mm. Men der er også noget med klimaet. Derovre i USA, der er der lidt varmere, og frøene, de spirer inden for det år, hvor de er produceret. Så de skal ikke ligge og vente ind til næste år, som det er tilfældet her.
Mm.
Her der er ålegræsfrøene dannet i løbet af sommeren, men så spirer de først frem det næste forår. Så i løbet af vinteren, der kan de blive flyttet med storme, og de kan blive begravet, og alt det før nogle af dem så får fat. Så der er kæmpe tab på frø.
Ja, og især hvis du så siger, at vi har jo fjernet en del af det, der ellers ville beskytte mod netop.
Ja,
altså den slags forstyrrelse, ikke? Så det er endnu sværere.
Ja, ja. Og man kan se, at altså, i eksisterende bestande, de kan jo også vedligeholde sig selv, enten ved frø eller ved at vokse ud fra kanten. Altså selv den vækst fra en kant af en eksisterende bestand, det er sådan 30 centimeter om året eller sådan noget. Så det har lidt lange udsigter, hvis det sådan skal ud og dække et stort område. Men hvis vi et år mister plantedækket ved der kan være en hedebølge, eller sådan, der kunne slå en ålegræseng ned. Hvis den så har haft frø, og de ligger nede i havbunden, så kan de så vokse op året efter, fordi de ligger der godt beskyttet, og kan erstatte den bestand, der var.
Og fra restaureringsprojekter i ålegræssets sådan biologiske forstand, så skal vi altså nu vende blikket mod en helt særlig slags kulturhistorisk restaurering og håndværk. Derfor så skal vi nu vende blikket mod Læsø.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Ålegræs kan være på vej på UNESCO's verdensarvliste. I flere hundrede år brugte man ålegræs til tagtækning på Læsø, og der er stadig nogle huse, der har det på taget. Den gamle byggetradition blev sidste år sat på UNESCO's tentativ liste. Det er første skridt på vej mod den prestigefulde verdensarvliste. På Læsø, der kaldes de tangtag og ikke ålegræstag, fordi alt, hvad der kom af plantevækst fra havet, blev i gamle dage kaldt for tang. Så det, vi nu taler om som ålegræs, det blev dengang kaldt bændeltang. Håndværket med at lægge det her på tagene, det døde ud for små 100 år siden, fordi der, som vi tidligere har været inde på, var gået sygdom i ålegræsset. Og det skete altså også omkring Læsø. Men for nogle år tilbage, der begyndte øens tækkemand at interessere sig for materialet, og han fik genoptaget den her gamle tradition. Tækkemanden, der i dag også kaldes Tængemanden, fordi han lægger tangtag, hedder Henning Johansen. Han får leveret ålegræs fra såkaldte tangbønder på Bogø og Møn, der henter det på stranden og samler det ind i rundballer.
Når vi engang har et hus, vi skal lave, så kører jeg ud med nogle få rundballer, bare noget 10 stykker, og så går vi i gang. Og det foregår på den måde, at jeg spreder ballen op igen, så det er helt løst tang. I gamle dage, der tog pigerne så det helt løst tang og lavede en seng på jorden, altså sådan en stor klump af tang på størrelse med dig gange to. Og så to store koner i hver ende, vred den rundt, og så er det ligesom et stort masse der. Og så i den ene ende, der holdt de den, og så var der en pige, der lavede en hale, som jo bare er et tov, du snor. Og så kan du lave et tov, der er 5-6-7 meter langt på ingen tid. Og så med den store klump i enden, og den store klump, den, så skal man bære det hele hen til taget. Og så står man tovet omkring lægten, og så ned omkring klumpen igen, og så drejer man ind, til du har sådan en klump hængende på tag, eller på siden af taget der, ikke? Og så gør man det igen og igen og igen og igen, og så har lige pludselig, så har du lavet sådan en vold hele vejen omkring huset. Og det er ret genialt, fordi så har du samtidig isoleret væggene, så man lader altid tangtaget hænge så langt ned som muligt, og skærer bare lidt fri af døre og vinduer, fordi så har du sådan et nulenergihus. Og så meget af det er bundet sammen med de der tove, man lavede af tang. Og på taget, der ender du så med at lægge det tangbinden fast i bunden hele vejen rundt. Sådan så er det ikke skrider ned. Og så resten, det er bare lagt løst ovenpå. Så det første arbejde med at lave den der, som vi kalder en vaskervold, altså sådan en vold, der kan bære hele taget hele vejen rundt, det tager lang tid. Og så lægger vi jo løst ovenpå. Og der bruger vi jo i dag en grab, der læser det op til os, og så går vi bare og bærer det ud og lægger det på plads. Men førhen, der måtte de jo bære det op ad stiger og alting. Det har været et stort arbejde.
Hvor længe kan det holde?
Jamen, sagen er jo, at når taget er færdigt, så er det næsten 2 meter tykt hele vejen fra bund til top. Hele vejen rundt, skorstenen er væk og alting. Og så falder det sammen i løbet af et års tid til cirka 1 meter. Men det bliver ved med at falde sammen stadigvæk. Men efter et år, så kan du ligesom se nogle store lunker og buler og sådan noget. Og så glat lidt på det og få det lavet pænere. Og så kan du lægge nogle tørv på. Og så, hvis du har været heldig, og tangen er god kvalitet, og du har fået lavet den rigtige hældning på tagfladen og det ene og det andet, og de kan sagtens holde et par hundrede år. Og op til 300 år er det ældste, vi piller i. Så det er virkelig, det er jo et fantastisk materiale, som man har brugt siden istiden til at sove i, og til at lave hus af, altså bare primitive hus med nogle stolper, hvor du bare smider det henover, og så kan det godt lige holde din tid ud. Og så har du lavet et nulenergihus, hvor du kan bo inde med din familie. Du kan lave et bål inde i midten, for det tang kan ikke brænde. Og det isolerer som mineraluld, når det tørs. Så du, når du har en hel meter på et tag, og uanset hvor primitivt du har lavet huset, jamen så har du bare et hus, hvor du kan gå rundt derinde uden tøj på, og du kan lave bål ind i midten, uden du skal være bange for, at det brænder. Hvis du så også ydermere sover i tang, det gjorde de førhen, så vil du opleve, at du ikke har mus og rotter og lus og lopper. Og det var ellers det største problem, man havde i gamle dage, når man skulle ligge sig ned og sove. Fordi hvis du sover på noget halv, så går der mus i det, og der går lopper i det og lus og alt det der. Det har man ikke problemer med ålegræs. Der er ingenting, der har lyst til at være i det, fordi saltindholdet, der stadigvæk er inde i fiberne, det bryder de så ikke om at være i.
Nu er du også tækkemand, altså du er ikke kun tækkemand, men også tækkemand. Du kender jo så også stråtagene rigtig godt, men taler du så varmt om tagene, at vi andre måske skal tage at overveje at få lagt ålgræstag frem for stråtag?
Ja, altså I skal bare begynde at spare lidt sammen, fordi det er lidt kostbart. Sådan et forsigtigt estimat vil være, at det koster i hvert fald 5 gange så meget som et stråtag. Og selvom stråtag ikke er dyre med nutidens briller og i forhold til CO2-udledning og sådan noget, så er det dog stadigvæk svært for herre og fru Jensen at få råd til at lave tangtag. Og herover, hvor vi typisk har pillet tangen af i min barndom og længere før, så i gamle dage var der 300 ejendomme med tang på, og nu er vi nede på knap 30. Og de steder, sådan går som min, der er tangen jo bare pillet af og puttet blikplader på. Men det er jo ikke for sjov skyld, at de har lagt blikplader på dem, der har huset eller ejendommen før mig. De har simpelthen ikke haft kapaciteten til det. I gamle dage, hvor arbejdskraft ingenting kostede, og hvor at man havde et helt andet fællesskab ude på landet, og på en anden måde tid. Der kunne man så være 100 mennesker om at lave sådan et hus, og det kunne de gøre på, fra morgen til aften så. De fællesskaber er jo også væk, så hvis jeg skulle lave et tanghus som tænkemand, så ville jeg jo skulle bruge 5-6-7 mennesker, hvor jeg, hvis jeg laver et stråtag, så kan jeg være alene, og tømmer skal være en helt anden kaliber end på et stråtag. Det er meget tungere, det her tag. Det vejer jo ca. 190 kilo per kvadratmeter. Og det er jo dog en slat. Et stråtag vejer jo ikke andet 30. Så du kan nok se, at det ryger hurtigt. Det ryger hurtigt deropad med nogle kilo på, og så begynder konstruktionen ikke at kunne holde. Men de tag, vi laver, det er jo egentlig kun en referenceramme. Nu viser vi nogle hus, der kan blive 300 år, og på alle vores huse har vi ladt en lille klat være af det gamle, så man kan se, hvor fantastisk gammelt et materiale det er. Du kan næsten ikke se forskel på det, jeg har lavet for 10 år siden, og så det, der er 300 år gammelt. Det er enormt spændende.
Du lytter til Radio 4.
Fortalte altså her tænkemanden Henning Johansen, og det var til Kraniebruds rapporter Kasper Friis. Og Henning Johansens datter er i øvrigt også i ålegræsbranchen. Hun laver akustikplader af materialet, så det kan det altså også bruges til. Og det vidste man faktisk også for 112 år siden, for da damperen Titanic den forliste, der lå der nede i lastrummet 800 tons ålegræs, der var på vej fra England til operaen i New York, hvor det skulle bruges som netop lydisolering. Og det ligger altså stadig dernede på havets bund, siger tænkemanden fra Læsø. Dorte, du står her og smiler, fordi jeg ved, du er altså også optaget af den her tradition på Læsø, og du har også mødt tænkemanden Henning.
Det har jeg, ja. Jeg blev inviteret over at bo i et tanghus en weekend, og så talte vi lidt om tang og ålegræs på Læsø. Og, ja, så det var rigtig spændende at få indblik i deres tradition derovre, og det er jo rigtig spændende med deres kulturarv her.
Ja, det må man sige. Nu må vi jo se, om det kommer på sådan den helt store liste. Ikke? Yeah. Nu er de på tentativlisten, og det er jo også en vild præstation i sig selv. Det her med ålegræs, nu sagde du også, du vidste sådan set ikke, da du startede på biologistudiet, at det var det her, du skulle beskæftige dig med. Er det rimeligt at sige, altså tidligere, der, som vi hører, det har været brugt til tage, til madrasser og alt det her, men er det ikke også på en eller anden måde i en meget lang periode blevet glemt?
Jo, det må man sige.
Ja.
Jo, både fordi, at der blev mindre af det, men også fordi man havde ikke rigtig brug for det mere. Der var andre materialer, man pludselig kunne bruge. Og så har det jo levet sit stille liv dernede, usynligt på havbunden. Ja. Så det fik måske først opmærksomhed, fornyet opmærksomhed her med sådan noget som vandrammedirektivet, der kræver jo, at vi skal have en god økologisk tilstand. Og det en af de indikatorer for den gode økologiske tilstand, det er, at vi har udbredte ålegræsenge ned til en vis dybde. Og det har vi jo så ikke.
Nej.
Så derfor så er der jo kommet meget fokus på, hvordan får vi så det, og fokus på, altså, på det der store tab, vi faktisk har haft, og den retablering, der er behov for. Og så er der jo også nu er der jo også krav om, at vi skal udvide, vi skal beskytte vores både land- og havområder, vi skal øge vores biodiversitet, så lige pludselig er ålegræsset også kommet i fokus på de her fronter, og så har det jo også været i fokus, altså i forhold til, at det kan tilbageholde noget kulstof, og der har det måske fået rigtig meget fokus, altså for det er en, måske en sideeffekt ved det her.
Og som du siger, der er jo kommet fokus på det igen, sådan set, det der i det hele taget gemmer sig under havets overflade, og hvordan vi passer på det, men altså også i særdeleshed i den forbindelse, som du siger, altså ålegræsset, det er noget, man holder øje med, ikke? Der er jo altså også kommet sådan en anden fokus på det i byggebranchen. Der er for eksempel for nylig blevet indsamlet ålegræs til brug i P-hus Asger Jorn i Ørsted Syd. Og ikke fordi det her enkelte byggeri sådan skulle være et problem, men hvis det her lige pludselig tager til det her fokus, og det bliver et meget populært materiale i den danske byggebranche, kunne det så være en udfordring?
Det kan det jo godt være, hvis der ikke er udbredte ålegræsenge, fordi det er jo ligesom det, der skal til. Ålegræsset smider sine blade i løbende. Der er hele tiden måske 5 blade, og de ældste blade, de bliver smidt, og så kommer der et nyt blad frem i midten af det her skud. Og så om vinteren, eller ja, under efterårsstormene, så vil mange af sommerens store blade blive blæst af og skyllet ind på strandene. Men hvis vi ikke har de her udbredte enge, så vil vi heller ikke se det opskyld. Så hvis vi havde ålegræsenge udbredt som i historisk tid, så var der jo ingen problem med det her. Og over på Læsø, der kunne de jo samle alt det her tang, de skulle bruge til deres tag. Og Henning fortalte mig, at de faktisk bruger 30 ton tørret ålegræs til et tag. Så der var jo altså rå mængder af ålegræs på strandene. Men han sagde jo også, at i dag, der bruger de jo ålegræs fra Smålandsfarvandet, og det er jo fordi, de ikke har det derovre. Mm. Så der er jo nogle steder, hvor vi simpelthen ikke har ret meget ålegræsopskyld på strandene. Ja. Så vi skal have nogle mere udbredte enge. Og så skal vi også være opmærksom på, tænker jeg, at det ålegræs, der skyller ind på strandene, det har jo også det gør jo også noget derinde. Det er jo med til at nære nogle strandøkosystemer. Ja. Der er sådan nogle strandplanter, der vokser op der, hvor der danner sig bælter af sådan noget opskyld af tang og ålegræs. Og der er jo smådyr, der lever derinde på stranden, og det er også med til at bygge selve stranden op, altså sådan fysisk. Ja. Så man skal jo ikke fjerne det hele. Og der er jo nogle steder, hvor vi fjerner tang og ålegræs på strandene, fordi vi gerne vil have en dejlig badestrand. Og så nogle steder, kan man sige, der er det jo oplagt, at hvis man så kan bruge det til noget, så er det jo perfekt. Men det kan da godt være, hvis der skal til at være tangtag på husene langs vores kyster, så kan det godt være, at
der
bliver behov for lidt regulering der, fordi i dag er der faktisk ikke, så vidt jeg ved, nogen form for regulering på opsamling af den slags.
Nej, ja. Så altså lidt ligesom, nu bliver det måske sådan lidt forsimplet, men for at forstå det, når man har en have, så har man nu fået at vide af biologer, at det der vi gjorde i gamle dage med bare at fjerne alt det døde træ, der lå rundt omkring en træstamme, den skulle væk, fordi så skulle det se rent og pænt ud, ligesom vi måske gerne vil have rene og pæne strande. Så det der med dødt ved, døende ved, det er vigtigt i en have, for biodiversiteten, det er der altså også på en strand, som du siger.
Ja, fordi der er jo noget af det, der ellers vil blive inde på stranden, eller og også skylle op på, blive blæst ind på markerne bag, og også være med til at eller ingene bag, skulle det jo være, og så være med til at nære de økosystemer. Så der er sådan en konnektivitet mellem hav og land der. Så selvfølgelig vil noget af det tang, der skyller ind, ålegræs, der skyller ind på strandene, også blive trukket med ud igen, og noget af det vil lande på havbunden og indgå i nogle kulstofdepoter, noget af det vil blive spist af smådyr, og noget vil bare blive nedbrudt. Det kunne måske være interessant nok at kigge lidt mere på skæbnen af det der, og hvor meget det betyder, om man fjerner noget, eller ej, og hvor meget man sådan rent faktisk kan fjerne, uden at det gør noget.
Ja, så noget vi måske skulle holde lidt øje med, hvis det lige pludselig bliver alt for moderne at bruge det her ålegræs. Ja, og nu vil jeg lige sige til nye lyttere, der er kommet til undervejs. I hører her, at vi har Dorte Krause Jensen med i studiet. Hun er professor i marinøkologi ved Institut for Ecoscience og Arctic Research Center på Aarhus Universitet. Og nu skal vi faktisk til sidste kapitel her i dagens program. Vi dykker nu ned i de næste forskningsmæssige skridt, der skal tages, og det arbejde, der skal laves, hvis vi altså vil bevare og genetablere det danske ålegræs.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Dorte, det her, det er måske et stort spørgsmål, men nu får du det her til sidst i programmet. Er der fortsat viden, I mangler at indsamle i kraft af det her arbejde, vi skal gøre for at beskytte og også genetablere de her ålegræsenge omkring Danmark?
Altså, vi behøver ikke mere arbejde i forhold til at starte med at beskytte. Det kan vi bare gøre lige med det samme. Ja. Det kan ikke gå hurtigt nok at få det beskyttet ekstra. Men derudover så er der masser af viden, vi mangler, både for tang og både med ålegræsenge og tang i det hele taget. En helt enkel ting, som man jo skulle synes, det må I da vide, det er, jamen, hvor har vi de her ålegræsenge? Vi ved det jo sådan cirka, men vi mangler faktisk gode kortlægningsmetoder. Og med de her nye teknologier, der er kommet med droner og satellitter, som bliver mere og mere, kommer mere og mere ned i skala, satellitbillederne også, det gør, at vi kan bruge dem i højere grad til også at kortlægge vegetation på havbunden. Ja. Så det arbejder vi med. Og vi prøver også at modellere endnu bedre ud fra de regulerende faktorer, vi kender til. Så vi prøver at få bedre og bedre indblik i, hvor præcist har vi dem. Og når vi ikke har dem bestemte steder, hvad er det så, der gør det? Og hvad skal der til for at få dem tilbage? Hvad er det samspil mellem beskyttelse og restaurering, der skal til. Og der har vi så også Center for Marin Naturgenopretning, som blev etableret her for et par år siden. Mm. Og det er et samarbejde mellem universiteter, flere universiteter, og hvor vi også samarbejder med Miljøstyrelsen, og vi har også fået tilskud fra fonde. Men det er sådan et center, hvor vi samler den viden, vi har omkring marin naturgenopretning. Sådan at hvis man gerne vil genoprette et område, at man så ikke skal genopfinde den dybe tallerken hver gang. Mm. Så vi prøver at samle alle de erfaringer, der har været for ålegræsrestaurering for eksempel, og ser på, hvordan gør man bedst? Hvor er det gået godt, og hvor er det gået skidt? Og er der en god forklaring på det? Og så prøver vi også at understrege altså, vigtigheden af, at når man har, at man skal identificere områderne, sådan at man er sikker på, at betingelserne for ålegræsvækst er opfyldt på sådan et område, hvor man så sætter ind. Og også at man så gør det på en bæredygtig måde, når man henter ålegræsskud til det. Og at man også følger op på det, så man faktisk ved, hvordan gik det. Og så håber vi at få samlet endnu mere op af al den viden, så at vi kan blive endnu bedre til at hjælpe med det her, og finde ud af, hvor det skal ske. Så prøver vi også at se på konnektivitet mellem bestandene, fordi mange steder vil bestande kunne retablere sig selv, mens der i andre områder er langt til moderbestande, og der er behov for at tilføre materiale, for at vi kan få en hurtigere retablering. Så der prøver vi at arbejde med sådan noget, også med modellering. Og vi arbejder både herhjemme, og så arbejder vi også med kolleger internationalt, fordi der er faktisk mange af de samme problemstillinger mange steder. Ja. Så vi prøver at slå kræfterne sammen og finde nogle fælles løsninger. Vi kigger på multiple stressfaktorer, inklusive klimaeffekter. Og vi arbejder med ålegræs og havgræsser i det hele taget, og tang som naturbaserede løsninger i forhold til de her mange økosystemfunktioner, de har. Så vi har herhjemme for eksempel et projekt, der hedder Coastal Life, hvor det er et EU-Life-projekt, der handler om at genetablere nogle kystøkosystemer i fire områder. Det største af områderne, det er oppe i Limfjorden ved Løgstør Bredning, hvor der både er nogle strandenge, som skal retableres, nogen der i dag er marker, der har været drænet, og hvor der er diger, så er det meningen, der skal fjernes diger og dræn, sådan at der igen kommer fri hydrodynamik i området, sådan at vi kan få noget havvand ind der og danne nogle strandenge igen. Og foran de her strandenge, der bliver der så genetableret den mosaik, vi havde engang af sandbanker og ålegræsenge og stenrev. Så det er et stort samarbejde mellem geologer og biologer og forvaltere og dem, der ejer områderne, fordi det er jo meget vigtigt, at de også er med. De skal jo give deres godkendelse til det her, og skulle jo selvfølgelig gerne synes, at det var en god idé. Så der er samarbejde med dem også til at forstå, hvordan gør vi bedst det her.
Så altså masser af arbejde og masser af forskning også stadig undervejs. Og i forhold til ålegræssets sidegevinst, som vi jo også har været inde på, ikke? Det her med kulstoffet. Ja. Hvad er det, I forsker i her?
Der har vi sidste år, der har vi udgivet det første studium af, hvor meget kulstof ålegræs tilbageholder i havbunden i Danmark. Mm. Fordi før, der har vi jeg har godt set, at det kunne akkumulere noget kulstof, men vi har ikke vidst, hvor hurtigt det er gået. Fordi når man ser på de her kulstofpuljer i havbunden, så kan de jo være akkumuleret over få år eller mange år. Og det betyder jo rigtig meget for, hvor hurtigt den her kulstoffjernelse i ålegræsset sker. Så vi har simpelthen været ude i nogle ålegræsenge, beskedent antal, det var 8 enge, og så har vi taget sådan nogle kerner ned igennem havbunden. Sådan nogle plexiglas rør har vi stukket ned i havbunden, sådan 5 cm brede rør, og taget sådan et stykke havbund op og presset det ud og skåret det i skiver. Og så har vi simpelthen målt, hvor meget kulstof er der i hver skive. Og så har vi dateret de her kerner med bly 210, så man så kan se, hvor gammelt er det enkelte lag. Og i de her 8 ålegræsenge, der kunne vi kun datere de tre, eller vi kunne faktisk datere dem alle sammen, men der skete ikke nogen akkumulering af materiale i de 5 af dem, som var ude i nogle mere eksponerede områder. Så der var faktisk ingen nettoakkumulering af hverken materialer eller kulstof i de der eksponerede ålegræsbestande, mens inderst i fjordene, der fandt vi en akkumulering i ålegræsbestandene. Så vi kan se, at det kan foregå, men derinde inderst i fjordene, der er det i forvejen et naturligt sedimentationsområde, så der vil også foregå en vis sedimentation alligevel. Og vi har så set på, hvis vi nu opskalerede til Danmarks skala og tog et gennemsnit af de her 8 estimater for kulstoftilbageholdelse, hvor meget vil det så svare til i forhold til vores årlige emissioner af CO2? Det, der bliver begravet i havbunden under ålegræs. Og det vil svare til maks 0,7% af de årlige emissioner. Og man kan sige, når det bare sådan står ligesom det gør, og har gjort sidste år og forrige år, så betyder det ikke noget netto for klimaet. Hvis vi skulle have en klimagevinst ud af det, så ville vi skulle øge ålegræsarealet. Mm. Så hvis man så for eksempel fordoblede ålegræsarealet, så ville man kunne få en lille effekt på klimaet af det. Men det vil være meget svært at måle, hvad den egentlige effekt er, fordi at ålegræs ofte vokser i sådan en mosaik, som vi har talt om. Så der er sådan nogle bestande, der står spredt, og de flytter sig lidt. Så det der med at måle, hvor meget kulstof opmagasinering har man vundet ved at plante en bestand, kan være svært, hvis man ikke er sikker på, at naboområderne har været fri for ålegræs i rigtig lang tid. Ja. Fordi ellers så har man også et ålegræs, et mærke, et spor af ålegræs i nabosedimenterne.
Ja.
Så det kan være meget, meget svært at kortlægge det, eller at opgøre, hvad klimagevinsten er. Så jeg tænker egentlig, at det man kan gøre, det er at sige, ja, vi ved godt, at når vi restaurerer ålegræs, så får vi både en biodiversitetsgevinst, som er det vigtige at vinde de her habitater tilbage, og vi får kystbeskyttelse, og så får vi også en effekt på en positiv effekt på kulstoftilbageholdelse og også kvælstoftilbageholdelse fra kysterne. Men den kan være svær at kvantificere.
Det er ikke sådan noget, man i nogle planlægningsprojekter og så videre kan sige, jamen vi ved præcis så meget kulstof her, kan det hjælpe med at opbevare. Så nu planter vi så meget ålegræs, og så ved vi, at det har den her effekt. Det kan aldrig blive så konkret.
Det gør man jo faktisk mange steder i verden, og også hvor det så, for eksempel nede i Middelhavet, hvor man har de her andre typer havgræsser, og hvor det er, altså der er områder, hvor man kan gøre det mere præcist, og hvor de er mindre dynamiske bestandene, og hvor man faktisk kan se forskelle mellem, om der er havgræsser eller ej. Så der er nogle steder, hvor det bliver gjort, og tilsvarende for mangroveskove og for strandenge. Men baseret på vores resultater der, for de danske ålegræsenge, der kan vi ikke sige, at vi kan opgøre det præcist.
Skulle lave nogle garantier
på, nej, det
hvad
kan
effekter
vi.
Så,
nej.
Hvad effekter nej. Så har. Men en god sidegevinst jo, så i forhold til det her med biodiversitet, som man jo også skal arbejde for. Ikke? Så hvis vi nu skulle se sådan et scenarie i fremtids Danmark forestår det, altså vi har det største potentiale i hele Norden for de her ålegræsenge, har du sagt, ikke? Så hvor meget håber du, hvis vi ser en 20-30 år ud i fremtiden, hvor meget håber du, vi har rundt omkring de danske kyster igen?
Jamen altså, mit håb er jo stort, men hvis jeg kigger 30 år tilbage, så kan jeg jo også se, at vi har ikke opnået nogen særlig forøgelse af vores ålegræsareal herhjemme. Ikke sådan noget målbart på landsniveau.
Nej.
Så selvom jeg har et stort håb, så ved jeg også, at der skal meget til. Vi skal simpelthen have styr på de presfaktorer. Vi skal have reduceret udledningerne af næringsstoffer fra land. Vi skal reducere de fysiske presfaktorer. Vi skal være opmærksom på også, når vi laver anlægsarbejder til lands, at det går ud over ålegræsenge, og at de her mange bække små, det alligevel bidrager noget af det store spil. Så den her fraktionering af bestandene i mindre og mindre stykker, det er problematisk. Så vi skal virkelig have større fokus på at beskytte dem.
Ja.
Fordi ellers så er det spild af penge at prøve at restaurere dem.
Ja, det må man sige. Vi plejer altid at runde af med dagens lektion, og nu har vi jo været vidt omkring i ålegræssets verden. Hvis du skulle vælge sådan én ting, du håber, at lytterne de tager med fra vores snak i dag, hvad håber du så, de har lært om ålegræs?
Jamen, jeg håber, at de har lært, at vi har nogle udbredte enge på havbunden,
som
er usynlige, står dernede, og vi skal passe på dem. Lytterne kunne eventuelt svømme en tur hen over det, og, at se det ved selvsyn. Og så også måske bemærke, når de ser ålegræs opskyld på stranden, at det så er et tegn på, at der faktisk er nogle ålegræsenge derude. Så det måske kunne også være et lille positivt tegn, der ligger derinde. Og ikke bare noget, der ligger der og
generer.
Ja, nemlig.
Ja. Ja, og det vil jeg da huske næste gang. Jeg ser noget ålgræs ligge på stranden. Det er faktisk tegn på noget biodiversitet under havoverfladen, der er skyllet op der.
Lige netop.
Ja. Jamen, det bliver hermed ordene i dagens Kraniebrud. Dorte Krause Jensen, professor i marin økologi ved Institut for Ecoscience og Arctic Research Center på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du vil være vores guide igennem den her ellers lidt ukendte verden i dag.
Tak for invitationen.
Og også tak til dig, der lytter med. Vi er tilbage igen i morgen. Det er altså selvfølgelig også kl. 12.10, vi sender der. Men indtil da er der ikke andet tilbage end at sige farvel og på genhør. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet, og Kraniebrud er produceret af Videnslyd for Radio 4.
To piger, en på 8 og en på 10, de bliver brutalt myrdet.
I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabssag.
Man er simpelthen ikke vant til at skulle efterforske noget så grusomt som det her.
Kristiansands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
Var der en, eller var der flere?
Krimiland udfolder sagen.
Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.